Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný dobrý večer, vážení a milí přátelé. Já jsem velmi ráda, že se dnes opět shledáváme. Už jsme se spolu jednou ne viděli, ale slyšeli, a to u pořadu Letem světem internetem. No a na dnešní večer jsem pro vás ještě připravila jeden pořad a ten pořad jsem nazvala Speciál. A dnešní speciál bude na téma, co jsme neviděli a neslyšeli a co nám to přineslo. Nejdřív mi dovolte obecně k těm pořadům Speciál. To budou takové pořady, kde budeme hovořit na jedno téma, vyberu pro vás nějaké články, úvahy a podobně, které se budou týkat jednoho konkrétního tématu. No a to dnešní téma, jak už jsem předeslala, jsem nazvala, co jsme neviděli a neslyšeli a co nám to přineslo. A soustředila jsem se při přípravě toho pořadu čistě, ani to nedalo moc práce, tedy z hlediska vyhledávání materiálů, protože jsem se čistě soustředila na Europortál Parlamentních listů a tam jsem našla řadu článků. Začneme článkem z roku 2008, z 31. března, o Evropské unii a o tom, jaká rizika nám hrozí v souvislosti s tím, jak ta politika v rámci Evropské unie se vyvíjí, nebo tedy tehdy vyvíjela a jak postupovala. A co z toho můžeme vidět, milí přátelé, že řadu let od roku 2008 uplynulo už 8 let od 31. března, dokonce téměř 8,5 roku. A my jsme neustále varováni na různých médiích, ale my to nevidíme a neslyšíme. A já vám nyní chci přečíst a tím vlastně i dokázat, že většinu toho, co se nám dneska děje, jsme předvídat mohli a že jsme k tomu měli řadu informací. Nečiním tak proto, vážení a milí přátelé, abychom si něco vyčítali, ale proto, abychom si na konkrétních příkladech uvědomili, že to, co dneska slyšíme a říkáme si, no snad se nám to vyhne, však tak zle nebude a podobně, takže se zřejmě hluboce mýlíme. Protože až si vyslechnete ty články, tak uvidíte, že ta varování, která v těch článcích zazněla, je dnes 100% skutečností. A já doufám, že vás všechny tato inspekce do nedávné minulosti podnítí k tomu, abyste viděli zkrátka tu situaci takovou, jaká je, a abyste se podle toho zařídili. Jdeme na první článek. Článek má titulek Eurorealismus selhal, proto by Česko mělo vystoupit z Evropské unie. Ještě jednou zopakuji. Článek je z roku 31. března 2008. Napsal ho pan Lukáš Petřík a titulek toho článku zní Eurorealismus selhal, proto by Česko mělo vystoupit z Evropské unie. Dle německého ministerstva spravedlnosti pocházelo v období 1998 až 2004 84% zákonů platných v Německu z Evropské unie. Podle údajů poslance britské dolní sněmovny a ředitele European Foundation Billa Cashe přichází v současnosti 74% britských zákonů z Bruselu. Společně s bývalým německým prezidentem Romanem Herzogem si můžeme znovu položit otázku, zdali v evropských národních státech existuje ještě systém, který se nazývá liberální demokracie. Evropská Nedemokratická nadnárodní centralizace není však ničím nelogickým. Jak ukazují Christopher Booker s Richardem Northem ve své skvělé knize Skryté dějiny evropské integrace, byla evropská společenství od počátku zamýšlena jako cesta k superstátu a byla založena na nadnárodní unifikaci s předností evropského práva před právem národním. Od počátku se hovořilo o Ever Closer Union, stále těsnější svěrací kazajka Unie, tedy logicky více a více svazuje demokracii v národních státech. Margaret Thatcherová podpořila v 70. letech vstup Británie do Unie, protože se domnívala, že Británie nestratí suverenitu. Na tuto lživou propagandu tehdejšího konzervativního eurofanatického premiéra již tehdy upozorňoval zakladatel Thatcherismu Enoch Powell, což je po mém soudu osoba v konzervativních kruzích poněkud opomíjená, protože stejně jako by bez Barryho Goldwatera nebyl Ronald Reagan tím, čím se později stal, to samé můžeme říci o vztahu Thatcherové a Paula. Enoch Powell při rozpravě dolní sněmovny projednávající vstup do EHS prohlásil: nevěřím, že tento národ, který po 1000 let bránil svou svobodu, ji bude nyní ochoten rozmělnit nebo zcela ztratit. Stejně tak jsem se já nestal členem svrchovaného parlamentu proto, abych nyní podpořil likvidaci nebo přenos této svrchovanosti na jiný orgán. Margaret Thatcherová se postupně posunula od eurorealismu, který věří, že se evropská společenství a Evropská unie dají reformovat, k euroskepticismu, který by sice proti mezistátní spolupráci národních států nic neměl, ale již nevěří v reformovatelnost Evropské unie a chce dosáhnout obnovení demokratické formy vlády cestou vystoupení z Evropské unie. Pakliže ve svých pamětech roky na Downing Street ještě obhajovala jednotný evropský akt, dnes přiznává, že při jeho podpoře udělala chybu a přiznává, že měl Enoch Powell od počátku pravdu. Souhlasíme s tvrzením Thatcherové v její knize Umění vládnout, že neexistuje způsob, jak zdemokratizovat Evropskou unii. Jít za tímto iluzorním cílem by velmi pravděpodobně znamenalo další omezení moci národního voličstva. Stejně tak neexistuje žádný plán reform, které by přiměly politiky a funkcionáře Evropské unie ke skutečné odpovědnosti. To nejlepší, co mohou v současné chvíli udělat Británie a další členské státy, které si cení své demokracie, je postavit se šikanám a zneužívání postupů, které si Evropská unie tak oblíbila, bez ohledu na to, proti komu jsou tyto kroky namířeny. Měli bychom si otevřeně přiznat, že eurorealismus jako politický směr selhal. Od svého počátku je tato chvályhodná vize svobodných evropských států spolupracujících v rámci evropských společenství stále v defenzívě. Po jednotném evropském aktu přišel Maastricht, pak Amsterdama Nice. Ještě se nestalo, že by se nějaké pravomoci vrátily zpět na národní úroveň. Princip subsidiarity není ničím jiným než fíkovým listem evropské centralizace. Nyní se sice Euroexpress poněkud přibrzdil na francouzském a holandském ne v referendu o euroústavě, ale europejisté se neštítí pohrdat demokracií a odmítnutou a pouze lehce upravenou euroústavu chtějí předložit znovu. Tentokrát raději nebudou předkládat novou smlouvu ke schválení v referendech, aby jim jejich vysněný eurostát náhodou neodmítli voliči v lidovém hlasování. V souvislosti s tím je potřeba připomenout dosti podivný postoj ODS s premiérem Topolánkem v čele, která evropskou reformní smlouvu obhajuje a naprosto mylně interpretuje jako opuštění cesty k superstátu, a to i přesto, že Michal Petřík, Tomáš Haas a Jiří Weigl ve svých statích jasně prokázali, že se v případě evropské reformní smlouvy jedná o laciný podvod. I kdyby však evropská reformní smlouva byla odmítnuta, není to žádná extra výhra. Jak jsme již napsali výše, v současnosti Brusel rozhoduje o více než polovině zákonů a stále přibývají další směrnice a i bez nových smluv dochází k další centralizaci. Podtitulek: Cesta k obnovení demokracie / vystoupení z EU. Dle mého názoru jedinou šancí, jak zachránit naši suverenitu a s ní spojenou demokracii, je opustit Evropskou unii a podílet se na možné integraci v jiné organizaci na mezistátní úrovni. Mezistátní spolupráce se liší jak od mezivládního přístupu, tak i od federalistického přístupu k evropské integraci. Pomílenost federalistického postoje k integraci jsme si již vysvětlili výše. Podívejme se krátce na přístup mezivládní. Ten sice bere jako základ integrace jednotlivé státy, avšak jeho postoj je špatný v tom, že o legislativních aktech rozhodují zástupci vlád členských států a jimi přijaté akty mají nadřazenost nad národním právem. Jediný demokraticky legitimní princip integrace je princip mezistátní, kdy mezi sebou jednotlivé národní vlády uzavírají mezinárodní smlouvy a ty pak schvalují národní parlamenty. Takovou smlouvou vznikne jeden právní akt a národní stát nepředává právo vydávat legislativní akty nadnárodnímu orgánu. Podpůrným argumentem vystoupení z Evropské unie je i její současné ideologické směřování. Po mém soudu tyto tendence nejlépe shrnul ve své teorii europeistické metaideologie Václav Klaus. Margaret Thatcherová též poměrně pěkně vystihla synergii různých europeistických ideových proudů. Zdá se, že evropská idea je nekonečně proměnlivá a tím je také přitažlivá. Pokud jste zbožný, rovná se to křesťanství. Pokud jste liberál, stělesňuje to osvícenství. Když jste pravičák, představuje to baštu proti černému světadílu. Když jste levičák, symbolizuje to internacionalismus, lidská práva a pomoc třetímu světu. Ale protože je toto pompézní pojetí Evropy tak nekonečně tvárné, znamená to, že je ve skutečnosti prázdné. Tak toto řekla nebo napsala Margaret Thatcherová. Významný ideolog thatcherismu John O'Sullivan vidí ohrožení liberální či ústavní demokracie. Za prvé, v nárůstu moci nevolených byrokratů a soudců uvnitř národního státu. Za druhé, v supernacionálních organizacích typu evropských společenství, jež nemají svůj démos. Za třetí, v multikulturalismu balkanizujícím společnost. Evropeistická podpora multikulturalismu, regionalismu a neototalitní politické korektnosti znamená různé strany téhož fenoménu, který se nazývá destrukce liberálně demokratického národního státu. O'Sullivan také dobře rozlišuje mezi internacionální integrací, při níž mezi sebou spolupracují suverénní státy, a supranacionální integrací, při které vzniká entita nadřazená národním státům. O'Sullivanův princip internacionální integrace se shoduje s námi prosazovaným principem mezistátní integrace. Jak tedy můžeme obnovit naši demokracii? Já znovu připomínám, nebo pro ty z vás, kteří jste přišli až teď, že čtu článek z 31. března 2008. Jak tedy můžeme obnovit naši demokracii? Obecně jsem již zmínil, že by bylo vhodné vystoupit z Evropské unie. Daniel Hannan z Bridges Group Ronald Stuart Brown Trade Policy Research Center navrhl, že konkrétním řešením by mohlo být uzavřít s Evropskou unií dvoustrannou dohodu o volném obchodu nebo vstoupit do Evropského sdružení volného obchodu. Těm, kteří zakrývají své vlastní imperiální euronacistické choutky a nás straší tím, že by opuštěním unie byla ohrožena naše bezpečnost, můžeme namítnout, že naše členství v mezinárodní organizaci NATO pro zajištění bezpečnosti naprosto postačuje. Ti, co bijí na poplach, že bez EU budou války, těm tam asi má být, je dobré připomenout Hitlerovu snahu vytvořit evropský superstát a že jeho porážka byla zapříčiněna odbojovou obranou národní suverenity jednotlivých států. Pokud někdo upozorňuje na ekonomickou nevýhodnost našeho vystoupení, tak je vhodné připomenout fakt, že dle eurokomisaře Verheugena jsou roční náklady evropských regulací cirka 600 miliard euro, zatímco dle propočtu Evropské komise z roku 2002 se přínosy jednotného trhu dají vyčíslit na 165 miliard euro. Z našeho pohledu jsou však otázky ekonomické výhodnosti či nevýhodnosti sekundární. Souhlasíme s výrokem Edmunda Burka, citovaným ve znečištěném pramenu Johna Loglanda, že stateční lidé zajisté dají přednost svobodě v počestné chudobě před hanebným blahobytným otroctvím. Navíc je dosti pochybné, zdali evropské otroctví, k němuž vede současný vývoj, bude otroctvím blahobytným. Politici, kterým záleží na osudu a svobodě naší země, by se neměli bát ukázat, že k členství v Evropské unii existují alternativy, které jsme zde zmínili, protože, než se nadějeme, nemusí zde již existovat český stát, ale provincie evropského superstátu, zvoucí se Čechy a Morava, která sice bude mít vládu a parlament, ale ty budou pouze poslušně poslouchat příkazy z Bruselu a budou pouhou vzpomínkou na to, že zde kdysi existoval svobodný, suverénní, nezávislý a demokratický stát, za jehož nezávislost položilo mnoho Čechů své životy, aby pak během několika let byla oběť těchto lidí zapomenuta a obrácena vniveč. Tak vážení a milí přátelé, to byl článek z 31. března 2008. No a podívejte se na to, kde jsme dnes. Jsme úplně naprosto přesně tam, kde autor článku varoval, že budeme. Autor článku pan Lukáš Petřík to byl, kdo nás varoval. No a teď pojďme dál. Do roku 2009, konkrétně do 5. listopadu, a přečteme si článek s titulkem: Pane prezidente, podnikněte prosím kroky k vystoupení České republiky z Evropské unie. Prohlášení euportal.cz k podpisu prezidenta republiky Lisabonské smlouvy. Shrnutí. EUportal.cz je zklamán ratifikací Lisabonské smlouvy ze strany prezidenta republiky Václava Klause. Na druhou stranu nechceme být k prezidentovi nespravedliví a uznáváme, že v odporu k evropské centralizaci a pro obranu suverenity národních států EU toho vykonal nejvíc ze současných státníků. EUportal je proto připraven podpořit ty prezidentovi kroky, které budou vést obraně zbytků české státnosti. Vyzýváme prezidenta, aby podnikl veškeré možné politické kroky k tomu, aby Česká republika obnovila svou samostatnost a vystoupila z Evropské unie. EU portál je zklamán ratifikací Lisabonské smlouvy ze strany prezidenta republiky Václava Klause. Klaus složil totiž ústavou předepsaný prezidentský slib. Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud se při svém nejlepším vědomí a svědomí domníval, že Lisabonská smlouva je v rozporu či není v souladu s českou ústavou, porušil minimálně morálně ratifikací Lisabonské smlouvy svůj slib, na jehož základě se ujal funkce. Všichni víme, že prezident Klaus v odporu proti Lisabonu udělal mnoho, ale ve finále Lisabon, byť s nechutí, nakonec podepsal. Ratifikace je jeho odpovědností a jeho vlastním rozhodnutím. Jeho podpis pod smlouvou prostě je a navěky tam zůstane. A on přitom smlouvu podepsat nemusel. Fyzicky by ho nikdo nedonutil. Ale na druhou stranu je fakt, že rozhodnutí ústavního soudu posunulo záležitost poněkud jinam. Ústavní soud z ratifikace učinil pouze formální povinný prezidentův podpis i pro všechny budoucí mezinárodní smlouvy. Soud si uzurpoval právo psát v uvozovkách ústavu a říkat za ústavu navíc věci, které v ní napsány nejsou. Ústavní soud znásilnil ústavu a po jeho judikátu je zřejmé, že by prezident svým nepodpisem schválení Lisabonu nezabránil. Tento fakt poněkud modifikuje naše dřívější postoje. Ústavní soud provedl státní převrat, ustavil svou diktaturu pod protektorátem Bruselu. A teď je tady z rozhodnutí ústavního soudu k Lisabonské smlouvě. K tomu se přidružuje v rovině práva vnitrostátního, respektive ústavního, povinnost prezidenta republiky bez zbytečného odkladu ratifikovat, to znamená formálně navenek potvrdit, řádný průběh vnitrostátní schvalovací procedury. Mezinárodní smlouvu, která byla řádně prezidentem republiky nebo vládou z jeho pověření sjednána a s jejíž ratifikací vyslovil souhlas demokraticky zvolený zvolený zákonodárný sbor, zejména jde-li o mezinárodní smlouvy podle článku 10a ústavy schvalované kvalifikovanou ústavní většinou poslanců a senátorů. Je to jenom a pouze jenom řízení před ústavním soudem podle článku 87 odstavce 2 ústavy, které s ohledem na kvalifikovaně vznesené pochybnosti o souladu mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem ex constitutione odkládá okamžik ratifikace až na dobu po jejich odstranění autoritativním rozhodnutím ústavního soudu, případně byl-li shledán rozpor po odstranění nesouladu změnou ústavního pořádku podle paragrafu 71e odstavec 3 zákona o ústavním soudu. Na druhou stranu, byť by Klausův nepodpis nezabránil vstoupení Lisabonu v platnost, jeho nepodpis mohl mít obrovský symbolický význam. Klaus se mohl zapsat do dějin jako velký státník a jako novodobý Churchill, který čelil celé německém sjednocené Evropě a diktatuře českého ústavního soudu. Už tomu tak nebude. EU portál dříve rovněž silně kritizoval, že prezident nakonec přistoupil na irské záruky, i když původně ústy svého tajemníka Ladislava Jákla prosazoval právně závazné protokoly. Po judikátu ústavního soudu se však ukazuje, že prezident opravdu dosáhl maxima, protože kdyby prosazoval protokoly jejich ratifikace, by přišla na řadu v delším časovém horizontu, trvala by dlouho a ústavní soud by sám nějakým způsobem zařídil, že by byla Lisabonská smlouva v Česku mezitím ratifikována. A neměli bychom ani ty malé irské záruky. Například by rozhodnul, že smlouvu podepíše, ratifikuje premiér, nebo by rozhodl, že ratifikace proběhne i bez podpisu prezidenta po uplynutí určité lhůty. Čili tedy, ačkoliv je fakt, že irské záruky asi nejsou to pravé ořechové, nakonec se ukázalo, ale až po judikátu ústavního soudu, že to je maximum možného. Je fakt, že možná Klaus něco takového očekával a chtěl mít raději vrabce v hrsti než holuba na střeše. Každopádně ústavní soud takto podkopal případné snahy Česka vyjednat právně závazné protokoly. Na druhou stranu přes veškerou svou kritiku nechceme být k prezidentovi nespravedliví a uznáváme, že v odporu k evropské centralizaci a pro obranu suverenity národních států Evropské unie toho vykonal nejvíc ze současných státníků. EU portál je proto připraven podpořit ty prezidentovy kroky, které budou vést k obraně zbytků české státnosti, například zachování národní měny či obnově české suverenity. Třeba časem prezident svou chybu napraví. Precedens vidíme právě i v přístupu Ladislava Rašína, který sice tvrdě kritizoval prezidenta Beneše za jeho podpis Mnichovské smlouvy, ale spolupracoval s ním v odboji na obnově předmnichovského státu. Ačkoliv nezakrýváme pocit osobní hořkosti, blaho vlasti stavíme na první místo a za jeho účelem jsme ochotni prezidenta nadále podporovat. Potěšilo nás navíc prohlášení prezidenta, že vstoupením Lisabonské smlouvy v platnost navzdory politickému názoru ústavního soudu Česká republika přestane být suverénním státem. Tato změna pro dnešek i pro budoucnost legitimizuje snahy té části naší veřejnosti, které není věc naší národní a státní existence lhostejná a která se s tímto výsledkem nechce smiřovat. Doufáme, že nyní je pan prezident ochoten přiznat, že koncept takzvaného eurorealismu, který věří, že je možné Evropskou unii reformovat, selhal. Tomu, že lze Evropskou unii ještě reformovat, může po našem soudu věřit jenom velmi naivní člověk. A věříme, že pan prezident naivní není. Věříme, že prezident už přestane neustále opakovat, že členství v Evropské unii nemá alternativu. Všichni víme, že má minimálně několik alternativ. Vyzýváme proto prezidenta, aby podniknul veškeré možné politické kroky k tomu, aby Česká republika obnovila svou samostatnost a vystoupila z Evropské unie a vstoupila například do EFTA. Tímto může prezident smazat svůj podpis Lisabonské smlouvy a zapsat se do dějin jako obnovitel české státnosti a novodobý otec vlasti. Tak toto byl článek z roku 2009 z 5.11. Čili zhruba rok a půl poté, co vyšel ten článek první, který jsme četli a který byl varováním před tím, že Evropská unie silně nabírá kurz směrem superstát, No a pokračujeme dál.
Ve snech mě tíží, že k nám se průser blíží, když pustím zprávy a nemám to fakt zprávy. Mám z toho depky, radši snad holý lepky a čírat barevný, než hábity černý. Jak tomu došlo, že už jich tolik prošlo, z krásný Paříže jsou v dálce vidět kříže. Pojďme to zvrátit, ta zvěř se musí vrátit. Díky Merklový, ta ukázala svý. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej, nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrance, nenech do sebe střílet. Brusel mi smíchov, duší je plný krechov, k nám se to blíží, Bůh na to smutně zblíží. Bruselský keci, ty vůbec nejsou k věci, obětují nás, hlavně sobě na krás. Není čas čekat, proč stále se jich lekat, islámské bůrky, čihát tahá za šmůrky. Invaze sílí, je třeba nabrat síly. My budem muset vstát, začít se tvrdě prát. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej, nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrance, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce, na porážku chtít dobrovolně jít. Mešity, Korán, Alák, právo šária, z toho nás až mrazí. To prosím ne, ne, ne. Evropo, brance, hrdou a tvrdou staň se, nenech se mládit, demokracii. Jak máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, brance, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce, na porážku chtít dobrovolně jít. Evropo, dýchej, dívej, mládi, Evropo, dýchej, yeah, yeah, yeah.
A nyní další článek pana Lukáše Petříka, tentokrát z 24. prosince roku 2010. Článek má titulek Neototalitní EU je tragikomická, ale Evropa umírá a za pár let už tu nebude. Evropská komise jako soubor kreténů a parazitů. Diskuze o tom, jaké jsou podmínky politické stability a prosperity v Evropě, je téma jistě zajímavé, ale spíše již jen teoreticky a akademicky, protože Evropa, jak ji známe, jak jsme ji znali, tím míním decentralizovanou, svobodnou, tradiční Evropu založenou na antických a křesťanských kořenech západních civilizace, fungující v rámci svobodných politických a ekonomických zřízení, ta už tu zanedlouho nebude. Pak je otázkou, zda má takováto debata smysl. Na druhou stranu je ale fakt, že naše západní evropská civilizace si určité pojednání zaslouží, protože ve srovnání s civilizacemi ostatními nebyla vůbec špatná. Jak napsal Roman Joch, Západ zvítězil ve studené válce a přesto umírá. Konkrétně západní civilizace umírá, její étos se vytrácí ze srdcí a myslí jejich obyvatel. Nebyla zničena silou zbraní, nýbrž zaniká ztrátou loajality vlastních příslušníků. Lidé západu zapomínají na to, co vlastně západní civilizace byla a představuje. Je možné, že západní civilizaci zbývá již jen několik generací, možná, že již nyní žijí příslušníci její generace poslední. Smrt západu ve své stejnojmenné knize velmi hezky analyzoval také Pat Buchanan. Vymírání souvisí se státem blahobytu a úpadkem křesťanských hodnot. To je podtitulek. Příčin, proč Evropa postupně degeneruje, je několik, ale lze říci, že upadá ve všech oblastech lidského života. Od ekonomiky, formy vládnutí, občanských svobod, po právo a morálku. Tyto jevy spolu navzájem souvisí. Popíráme svou národní hrdost, svou kulturu, svou civilizační sebedůvěru a svou křesťanskou víru. Starý řád a stará kultura jsou nahrazovány neomarxismem, ojkofobií, to je nenávist k vlasti, postmodernismem, multikulturalismem, feminismem, homosexualismem, levicovým liberalismem a nepřátelstvím k západu. Podle demografických odhadů budou původní obyvatelé Evropy v západoevropských státech zhruba do 40 let menšinou. Většinu budou mít převážně muslimští migranti. Že to způsobí i civilizačně politické změny, je na snadě. Prvky práva šaria již nyní polooficiálně platí například v Británii či Německu. Podle některých čísel bude Nizozemsko muslimským státem již za 15 let. Gertu Wildersovi přeji úspěch, ale myslím si, že vzestup jeho strany a stran podobného typu je jen labutí písní. Obávám se, že Wilders se díky našim tolerantním muslimským EU spoluobčanů nedožije klidného důchodu. Tak to se naštěstí zatím nenaplnilo po 6 letech a doufejme, že panu Wildersovi se ještě leco podaří. Nicméně čteme dál. Západní Evropa se státy jako Británie, Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Španělsko a tak dále je ztracena a stane se muslimskou. Znovu připomínám, tento článek byl napsán v roce 2010, konkrétně 24. prosince. Pokud chceme udržet alespoň teoretickou šanci na záchranu našich zemí v regionu střední a východní Evropy, musíme se oddělit od těchto úpadkových států. Proto je pro nás nebezpečím společná imigrační politika EU a schengenský systém, který je stejně jako euro nástrojem další centralizace. Euro je nástrojem unifikace v oblasti hospodářství a rozpočtu, Schengen v oblasti občanského a trestního práva a vytvoření celoevropské policie. Stát blahobytu a povinný důchodový systém rozbily tradiční rodinné vazby, kdy rodina byla základní ekonomickou, ale i sociálně zaopatřovací jednotkou, kdy byly rodiče i děti na sobě v průběhu životních etap navzájem závislí. Nyní převzal tyto funkce mamutí stát a rodinné vazby se rozpadají a rodí se méně a méně dětí, protože každý si myslí, že se o něj postará stát. Ale již dnes je vcelku jasné, že důchodový systém skolabuje, protože na něj už nebude dostatek financí. A možná, že je to i dobře. Demografická struktura bude mít tvar obrácené pyramidy. Krize rodin potom obecně vede k úpadku autority rodičů, učitelů, nárůstu dětské kriminality, ale i kriminality dospělých. Samozřejmě to souvisí i s úpadkem křesťanství a jeho hodnot, které byly vždy oporou stabilní společnosti, založené na zdravých, početných a na státu nezávislých rodinách. Problém je, že staré tradiční hodnoty rozleptala neomarxistická kulturní revoluce. De facto již zvítězila. Její oponenti ovládají politické i kulturní instituce národních států i EU. Pardon, ne oponenti, ale její exponenti. Její exponenti ovládají politické i kulturní instituce národních států i EU a Západ umírá duševně i fyzicky. Pro lidi je pohodlnější vést hedonický život zajišťovaný sociálním státem a užívat si sexuální volnosti bez závazků vůči manželskému partnerovi a dětem. Díky legálnosti potratů, kterou prosadila na komunistickém východě marxistická a na západě neomarxistická levice, je třetina dětí vražděna v dělohách svých matek. Michal Semín napsal, že předpokladem společenské obrody v křesťanském duchu je křesťansky smýšlející a žijící obyvatelstvo, přičemž víra je žita bez donucení státními úřady. Takové obyvatelstvo bohužel nemáme. Dalším problémem je, že mnoho tzv. Křesťanských či konzervativních politiků je kolaboranty či epísry vůči neomarxistické revoluci. To bohužel platí i o některých modernistických představitelích církve. Církev se po druhém vatikánském koncilu otevřela natolik, že do ní pronikly levičácké infekce relativismu, teorie osvobození, tolerance, líbání Koránu, důsledkem čehož jsou mimochodem i její skandály s pedofilními knězi. Souhlasím s Romanem Jochem, který míní, že Evropa bude buď křesťanská nebo žádná, takže politika bude buď křesťanská anebo žádná, polis nebude. Bude jen UMA, což by byl konec Evropy, jak ji 2500 let od Maratonu a Salamíny známe. Omezený konstituční národní stát jako ideální prostor pro zastupitelskou vládu, podtitulek. Pokud jde o státní uspořádání, jsme členy nedemokratického Evropského svazu socialistických republik, který likviduje demokracii, suverenitu a ekonomiky evropských států a navíc k nám exportuje ideologie marxismu, europeismu a neomarxismu. Evropská unie se přetváří díky sociálně inženýrským prostředkům v socialistický umělý postmoderní evropský superstát. Připomínám, toto je rok 2010. Demokracie nemůže fungovat bez svého dému, čili lidu, a vlastenectví. Evropský démos a evropské vlastenectví neexistují. Demokracie může fungovat jen na úrovni národních států. Jejich autorita a stabilita je ale rozleptávána unií a přílivem nepřizpůsobivých imigrantů, jak o tom píše Roger Scruton. Vícekancléř prezidenta Petr Hájek hezky napsal, že vlastenectví je základní důvěra v kořeny společnosti, ve které jsem se narodil a jejíž kulturu, jejíž historii a jejíž špatné i dobré věci nesu v sobě jako jeden člen velké rodiny, kterou je národ. Vlastenectví je v podstatě totéž, co je loajalita k rodině. Je to jenom větší rodina, je trochu jinak organizovaná. Jako má člověk mnohé výhrady k tomu, co dělá třeba jeho teta, tak když je tetě špatně, tak za ní jedu a starám se o ní a všechno jde stranou. Pokud někdo hájí národní suverenitu a chce omezit imigraci či vyžaduje asimilaci imigrantů, je označován za pravicového extrémistu a mnohdy je i kriminalizován. Politická korektnost pak vede k autocenzuře, ale mnohdy i ke státem vynucované cenzuře a omezování svobody slova. Tak o tom jsme se již přesvědčili, skutečně svoboda slova je čím dál tím více potlačována. V současnosti nám bruselští soudruzi diktují již více než 80% naší národní legislativy. Europoslanec Ivo Strejček uvedl, že jen v loni vyprodukovali unijní instituce celkem 2370 právních aktů. V Unii existuje 31 tisíc právních předpisů platných pro všechny členské státy. Možná bychom mohli dát do našich národních parlamentů cvičené opice. Ty by také uměly zvedat ruce pro povinnou implementaci směrnic EU a možná by to vyšlo i levněji. Čili pokud by chtěla nějaká opravdu pravicová vláda dělat nějaké opravdu pravicové reformy, musela by to zařídit, aby země vystoupila z Evropské unie. Nevěřím tomu, že nějaký opravdu pravicově smýšlející člověk ještě věří tomu, že lze EU reformovat. Že projekt evropské integrace je od svého začátku jeden velký podvod a jeden velký protidemokratický puč. Hezky například ukazuje kniha Christophera Bukra a Richarda Norte, Skryté dějiny evropské integrace. O nacistických kořenech Evropské unie zase hezky napsal John Laughland. Lisabonská smlouva je rovněž podvodem, jak dokazuje dopis Angely Merklové hlavám členských států z doby německého předsednictví, ve kterém se Merklová ptá, zda je možné zachovat euroústavu tím, že se dokument pouze přejmenuje a formálně se provede novelizace dosavadních smluv. Pokud hovořím o demokracii, může dlouhodobě fungovat pouze jako ústavou pevně omezená zastupitelská vláda. Po mém soudu by mělo být i ústavně zakotveno, jaké může existovat nejvyšší zdanění. Například, že přímá daň nesmí být vyšší než 20%, stát nesmí vybírat více než 30% HDP a tak dále. A měla by být zakotvena i rovná daň. Rovněž by měl být obnoven volební cenzus a volební kurie, aby ti, kteří přispívají státu méně peněz, nemohli využívat svého rovného hlasovacího práva například k progresivnímu zdanění a vyvlastňování těch bohatších. Souhlasím s americkým libertariánem Hansem Hermanem Hoppem či Petrem Hájkem, že zavedení všeobecného rovného hlasovacího práva by bylo počátkem konce demokracie. Václav Klaus má naprostou pravdu v tom, že přehlédnutelná, dohlédnutelná, dotknutelná a proto elementárně kontrolovatelná parlamentní demokracie žádná být, a já se smutkem říkám, že více a více bude, vystřídána úplně jiným rozhodováním, které s demokracií nebude mít nic společného. Globální vládnutí, rodící se světová vláda, začalo na první pohled nevinnou a jen málo lidí tehdy i dnes zlobící přesmyčkou, která samozřejmě byla záměrem, kdy se po druhé světové válce do dokumentů OSN dostal termín lidská práva místo do té doby s demokratickou společností spojenými právy občanskými. Z toho už byl jen krůček k univerzálnímu kategorickému human rightismu, který se v průběhu posledního půlstoletí stal jedním z nebezpečných ismů současnosti. Vypadá to, že ovládne zítřek. Bude znamenat potlačování států, jako je tomu dnes v EU, bude znamenat oslabování občanských práv a vůbec principu občanství. Bude znamenat postdemokracii, která je, a já se to nebojím říci, nedemokracií. Bude se tím posilovat i dosavadní tendence podřídit každý lidský čin legislativní kontrole. Anglicky se hezky říká to legislate us. Jo, takže legislovat, nebo by se to dalo říct, zákoňovat, nebo dělat zákony na nás, nebo jak to přeložit, to legislate us. Na každou maličkost vytvořit zákon, nepřetržitě nás monitorovat a regulovat. Tím se dále bude zmenšovat prostor naší svobody, což bude znamenat i dramatické snížení pocitu osobní zodpovědnosti a tím i lidského spoléhání se na sebe sama. Bude se tím rozvíjet pečovatelský charakter státu, pečovatelský v uvozovkách, a bude zesilováno i sociální inženýrství. Nečekám někým zorganizovanou revoluci, ale předpokládám pokračování dnešních, podle mého vidění věcí, evidentně jednoznačných a jednosměrných tendencí pohybu od demokracie k nějaké nové formě nedemokracie, ne-li totality. Evropská politická hyperkorektnost omezuje svobodu slova a pokud někdo kritizuje například totalitní islám, hrozí mu kriminál jako Gertu Wildersovi. Nebo v případě kritiky homosexuálů vyhazov z Evropské komise jako Rokovi Batilionemu. Ale díky eurozatykačům, Europolům, Eurojustům, které jako velký bratr bdí nad občany EU, bude ještě hůř. Omezování občanských svobod ve jménu nesmyslů s lidskými právy se bude rozmáhat. Stačí už jen sexuálně perverzní obtěžování cestujících na letištích formou bodyskenerů. Podtitulek: Centrálně řízená ekonomika Evropského svazu. Evropa v minulosti vždy prosperovala, protože byla decentralizovaná. Existovala zde volná soutěž politických, právních i daňových systémů a konkurence v tomto smyslu přinášela své ovoce. Evropa byla po dlouhou dobu na špici světového vývoje, pokud jde o ekonomický rozvoj i občanské svobody. Centralizovaný unifikovaný stát s centrálně řízeným hospodářstvím, ke kterému Evropská unie spěje, nikdy prosperitu nepřinesl. Nelze než souhlasit s prezidentem Klausem, že život v reálném socialismu rozhodně nebyl svobodný ve standardním smyslu slova, především v politické a hospodářské oblasti, ale pro většinu lidí byl, zvláště v posledních 15 letech své existence, docela přijatelný. rozhodně nešlo o komunistické peklo, spíše o socialistický společenský model, k němuž v jisté historické dobové modifikaci dnes opět postupně směřujeme v Evropské unii. Je až tragikomické, že v době, kdy krachuje Řecko a Irsko, patrně zanedlouho následované Španělskem, Portugalskem, Itálií, a v době, kdy asijským státům roste HDP mnohdy o 10% a státům EU s bídou o 1%, mudrcové z Bruselu řeší, zda se bude na úrovni EU regulovat chov psů, zda zavedeme černobílé obaly cigaret, které ve svém důsledku umožní jednodušší falšování obalů a nelegální výrobu cigaret, zda zavedeme 50% kvóty pro ženy ve vedení firem, zda není lepší místo HDP měřit pocity lidského štěstí a environmentální spokojenosti, zda splníme kvóty na snížení CO2 kvůli nesmyslnému boji s přirozenou změnou klimatu a tím potopíme evropské firmy v souboji s asijskou konkurencí, zda jako lidské právo Evropské unie zakotvíme nárok na vlastnictví bankovního účtu a úvěru i pro ilegální imigranty, zda splníme kvóty na obnovitelné zdroje, včetně fotovoltaiky, šílených větrníků a odporných žlutých biopaliv, či zda zamezíme diskriminaci v uvozovkách homosexuálů, cikánů a imigrantů. A to tu bandu bruselských parazitů, kteří vymýšlí takové nesmysly, ze svých daní ještě bohatě platíme. Vždy, když slyším Evropská komise, vzpomenu si na desku jedné známé české punkové kapely s názvem Soubor kreténů. Euro se ukázalo jako naprostý ekonomický nonsens. Jde o politický projekt a nástroj k centralizaci Evropy a vytvoření superstátu. Souhlasím s prezidentem Klausem, že v případě ztrátovosti eura nejde jen o finanční pomoc nezodpovědným státům, ale neskonale větší náklady tkví v tom, že euro dusí růst HDP členů i nečlenů eurozóny. Klaus také řekl hezkou příhodu z nedávného summitu EU. Asie. Evropští státníci zde plakali, jak je hrozná ta světová krize, načež reagoval indický viceprezident. Jaká krize? Jaká světová krize? Krizi máte vy? My ji nemáme. Naše HDP v loni rostlo o 8%. Díky EU nedoženeme a nepředeženeme USA, ale spíše doženeme Afriku. A i ta nás, pokud to takhle půjde dál, v HDP možná předežene. Až dojdou peníze na bailouty pro prasácké v uvozovkách země, takzvané PIGS countries, Portugalsko, Irsko, Řecko, Španělsko, tak se Evropská centrální banka kvantitativně uvolní a jako FED si natiskne ničím nekryté papírky, kterým se říká peníze. Dokud se nevrátíme ke zlatému standardu nebo obecně komoditním penězům, státovkám i bankovkám, jak to navrhuje rakouská ekonomická škola, stát a unie nás budou stále okrádat formou inflace a vypouštění nových papírků do oběhu. No a nyní to, co nás zajímá, a co už v roce 2010 bylo psáno v tomto článku pod titulek Jak z toho ven? Pokud odpovím jednoduše na položenou otázku, pak podmínkou stability a prosperity Evropy je společenství suverénních národních států, které spolu dobrovolně spolupracují a obchodují, v rámci NATO si garantují vzájemně svou bezpečnost, vrátí se k tradičním hodnotám a odbourají welfare state. EU se v něco takového transformovat nemůže. Proto se domnívám, že dlouhodobě nejlepším způsobem, jak zachránit naši suverenitu, naši zastupitelskou ústavní formu vlády a naši západní identitu před hrozbou islámu, je opustit Evropskou unii a mezi Německem a Ruskem ustavit vlastní organizaci svobodných suverénních národních států středovýchodní Evropy, v níž každý stát bude jednat na základě svého suverénního a nezávislého charakteru. Jednalo by se o obranou alianci a zónu volného obchodu. V krátkodobém horizontu lze také opustit Evropskou unii, zůstat členem Evropského hospodářského prostoru, abychom zachovali volný obchod se státy EU, a vstoupit do EFTA, jak to navrhl a hezky popsal ve své knize Jak vystoupit z EU Petr Mach. a utvořit zde ostrov svobodného podnikání a nízkých daní. Ale třeba se Evropská unie rozpadne dříve, než bychom sami čekali. Stejně tak bychom měli vystoupit z OSN a dalších nepotřebných organizací. Rovněž nelze než souhlasit s prezidentem Klausem, že by se Česká republika měla exportně orientovat více na asijské a africké trhy, aby nebyla závislá na degenerující západní Evropě. Abychom obnovili náš populační růst, co by nezbytnou podmínku pro udržení západní identity i západního typu svobod, musíme opustit radikální neomarxistické i ekologistické ideologie, obnovit funkci tradiční rodiny jako základní ekonomické a sociální jednotky nezávislé na státu, opustit socialistický stát blahobytu, opustit masovou imigraci a multikulturalismus a obnovit morální hodnoty naší západní, nikoli však postzápadní civilizace. Toto vše by však znamenalo provést radikální změnu současné politiky a společnosti. A na to bude mít někdo odvahu možná až v době, kdy už bude bohužel pozdě. No, vážení a milí přátelé, tak toto byl článek, který je starý 6 let a posuďte sami, kam jsme se dostali dnes. Dnes je 8. září roku 2016. No a dnešní pořad uzavřeme článkem z roku 2012, konkrétně z 28. prosince. Článek vyšel na Parlamentních listech a má titulek Lékař vědecky. Vládnou psychopati a bestie. Občané z nich stůňou. A toto si myslím, že je hodně důležitá věc, milí přátelé, abychom si uvědomili, že ti lidé, kteří vládnou, jsou skutečně nemocní, když to tedy řeknu, budu chtít říct hezky, s úctou k nim, kterou nevím, jestli si vůbec nějakou zaslouží, i přesto, že evidentně duševně zdraví nejsou. Protože když se nad tím zamyslíte, tak tam není jiná možnost. Buď to ti lidé, kteří vedou svět, jsou psychopatičtí a záměrně lidu i planetě škodí, to je jedna možnost, anebo jsou absolutně neschopní. A v obou dvou případech nemají u kormidla dějin, u kormidla naší země a našich zemí vůbec co dělat. No a nyní již poslyšte článek. Draví, bezohlední a bezcitní, prostě bestie. Tak mluví o lidech ve vysoké politice lékař a publicista Jan Hnízdil s odkazem na zjištění amerických vědců, podle nichž je mezi vysokými politiky a manažery mnohem větší procento nebezpečných psychopatů než mezi vězni ve federálních věznicích Spojených států. Ale na těchto hadech v oblecích to zprvu poznat není. Známý lékař, spisovatel a publicista Jan Hnízdil se ve svém vystoupení na 5. setkání Gošárníků, což je akce občanského sdružení Goša, které založil režisér, scénárista a duchovní hledač Igor Chaun, svěřil s tím, že dlouho nechápal chování, vystupování a názory našich politiků. Vysvětlení mu poskytla až úžasná kniha amerického psychiatra Roberta Harého a psychologa Paula Babiaka, která se jmenuje Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce. Oni zjistili skutečně exaktním způsobem, že mezi vysokými politiky a manažery je mnohem větší procento nebezpečných psychopatů než mezi vězni ve federálních věznicích Spojených států. Jenomže to nepoznáte. Jsou nesmírně vzdělaní, inteligentní, jazykově vybavení, dokonale oblečení, ale současně draví, bezohlední a bezcitní bestie. Přiblížil lékař Jan Hnízdil ve své řeči, která je k dispozici na YouTube, co by video kanálu Igora Chauna pro sdílení naděje, optimismu a radosti, k jakým poznatkům o vysoce postavených politicích a manažerech američtí odborníci došli. Podtitulek. Nechápeme, že se může narodit někdo se zmrzačeným charakterem. Zároveň vysvětlil, že psychopatie není nemoc a že to nejsou nemocní lidé. Jim chybí kus mozku, což je doloženo nukleární magnetickou rezonancí. Jim chybí mozková centra, která jsou rozhodující pro svědomí, soucit, zodpovědnost a spolupráci. Oni to nemají. My rozumíme tomu, že se může narodit člověk s nějakou tělesnou vadou. Nevyvine se mu noha, ruka, oko. Podle toho se k němu chováme. Podotkl odborník na komplexní medicínu Jan Hnízděl, který na sebe už několikrát upozornil kritikou současného společenského a zdravotního systému. Na rozdíl od pochopení pro člověka s tělesnou vadou, prý ale nechápeme, že se může narodit člověk se zmrzačeným charakterem nebo úplně bezcharakterní. A on se podle toho chová a my se divíme, jak se může tak chovat, jak může ukrást pero a nestydět se. A on se diví nám, čemu se divíme. On to skutečně není schopen vnímat. Neodpustil si lékař narážku na příhodu z cesty české hlavy státu po Jižní Americe. Podtitulek: vládne u nás skupina psychopatů dosazených podnikatelskými skupinami. Tito lidé, ať už vysocí politici či manažeři, mohou mluvit o emocích, ale neprožívají je. Mluví o demokracii, svobodě, ale pro ně to jsou vyprázdněné pojmy, které se naučili používat, ale neznají jejich obsah. To ale není problém těch psychopatů, to je problém systému. Celý ten společenský systém je založený na dravosti, bezohlednosti, neustálém ekonomickém růstu a vyčerpávání energetických zdrojů, konstatoval Jan Hnízděl. Podle něj je systém patologický a přitahuje tento typ osobností takto postižených a oni tento systém dál utvrzují a rozvíjejí. V té souvislosti také odmítl názor, že je ohrožena naše demokracie, jak tvrdí politolog Jiří Pehe. Nemůže být ohroženo něco, co neexistuje. U nás vládne skupina psychopatů dosazených různými finančními podnikatelskými skupinami ve prospěch těchto skupin na úkor občanů. To není demokracie, to je patokracie, což je speciální termín pro vládu psychopatů, vysvětlil spisovatel a publicista Jan Hnízděl. Podtitulek: léčit by se měli politici a společenský systém, ne občané. Proto je možné porozumět naší politické scéně pouze s učebnicí psychiatrie. Tam máte všechno. Hysterky, megalomany, narcistní psychopaty, sociopaty, lhavost bájivou, kleptománii. To je pastva pro specialistu, ale hrůza pro občana. Tito lidé tady vytvářejí podmínky, které nejsou slučitelné se zdravím a s životem. Oni generují tak obrovsky negativní energii, že občané z nich stůňou, varoval lékař před politiky. Prý si stačí pustit televizi, vypnout zvuk a už se na vás negace od politiků jen valí. My se tím pak nakazíme, jsme z toho v napětí a ti samí lidé, kteří generují naše choroby, nám organizují zdravotnický systém. Posílají nás do ordinací psychiatrů, abychom brali prášky. A stejně jako rodiče obcházejí lékaře s dětmi stonajícími schování rodičů, tak my stůněme schování politiků. Ten, kdo se má léčit, je politik a společenský systém. To ale oni neudělají, prohlásil Jan Hnízděl o politicích bez jakýchkoliv iluzí. Tak tolik článek a já si myslím, že je to hezká tečka za naším prvním dílem pořadu speciál. A opravdu, milí přátelé, já jsem se zdráhala na začátku říct, že jsou ti lidé nemocní, protože podle mého názoru nejsou. Ten článek to potom jenom potvrdil, ale co je podle mě nesmírně důležité, je uvědomit si, že my ostatní, kteří jsme slušní, chceme dělat dobré věci, chceme poctivě pracovat, chceme vytvářet společnost příjemnou, společnost prosperující, chceme žít v míru, chceme žít v lásce a přátelství, tak my všichni ostatní bychom si měli uvědomit, kdo nám vládne a měli bychom to zarazit. Vždyť je to chyba jen a jedině, chyba nás všech. Jak je možné, že si to celá tisíciletí necháme vnucovat? Já jsem to vždycky chápala, protože jsem si říkala, tak dřív ti lidé neměli informace a prostě ta společnost se nějak vyvíjela a vůbec byla jiná pravidla ve společnosti, život byl tvrdší, lidé museli víc bojovat, takže se nechali třeba přemluvit k válkám nebo byli krutí a podobně. Ale dnes přece máme informace, dnes přece víme, co chceme. Jak je možné, že tohle to dovolíme, že ty lidi, kteří naprosto otevřeně, jednoznačně, doložitelně lžou a páchají zlo, konkrétní zlo, my na to máme důkazy, oni nám lžou do očí a my to stále trpně snášíme. Tak to je moje dnešní poslední poselství směrem k vám. Je možná v trochu jiném hábitu, ale de facto stále stejné. Chci říct, pojďme si to přestat nechat líbit. Pojďme se zasadit o lepší příští. Nejen pro nás, ale zejména pro naše děti. A nyní už krásný večer, milí přátelé, mějte se hezky a také dobrou a úžasnou noc. Ať se vám hezky spí.